Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
A ptát se budou primářky transfuzního oddělení Plzeňské fakultní nemocnice doktorky Petry Šlechtové na dárcovství krve a využití darované krve. V současné době, paní primářko, kolik má vaše oddělení dárců krve? A stačí to? Je to dost?
Tak v našem registru máme v současné době přes 12,5 tisíc vlastně pravidelných dárců opakovaných, to jsou ti, co přišli darovat aspoň jedenkrát za 2 roky. Samozřejmě někdo chodí častěji, někdo míň. Stačí to jen tak, samozřejmě bych byla ráda, kdyby se náš registr rozšířil, ale jiné transfuzky jsou na tom ještě hůř, podstatně.
Světový den dárců krve každoročně je i takovou oslavou všech dárců, poděkováním za to, co oni pro nás dělají. Z vašeho pohledu, jsou dárci dostatečně ocenění?
No, úplně si to nemyslím. My se samozřejmě snažíme, tak jako jsme i pro ně připravili takové malé dárečky na ten Světový den dárců, snažíme se podporovat, jak to jde, ale celospolečensky si myslím, v naší republice nejsou tolik oceňováni. Rozhodně asi větší pozornost poutají dárci kostní dřeně. A v ostatních zemích, budeme se bavit o Evropě, což je nám nejblíž, myslím, že tam jsou dárci krve opravdu bráni jako hrdinové, což teda myslím, že u naší společnosti není.
Kolik odběrů za život vaši dárci v průměru tak absolvují a kolik litrů krve to představuje?
To je velice těžká otázka, je tam velký rozdíl. Někdo daruje třeba 10krát za život a někdo dosáhne až čísla třeba 160. Zrovna vlastně v sobotu jsem byla předávat Zlaté kříže první třídy, což je vlastně nejvyšší ocenění, kromě teda úplně nejvyššího daru krve, což nedosáhne téměř nikdo, to je 250 odběrů, tak tohle je 160. A mimo jiné jsem oceňovala samozřejmě i dárce od nás v Plzně. Takže třeba ten dárce, který má 160 odběrů, daruje 40 litrů krve.
To málo komu dochází, že je to tolik.
Ano, ano.
Krev od dárců pořád je nenahraditelná, to pořád platí. Umělou použitelnou krev ještě nikdo nevyrobil.
Platí.
A jaké využití má darovaná krev?
Darovaná krev, respektive transfuzní přípravky, které jsou z ní vyrobené, samozřejmě slouží pro pacienty, slouží pro chronická onemocnění, to znamená pacienty s onkologickým, hematoonkologickým onemocněním, kde je třeba doplňovat zásoby, krevní obraz prostě vrátit na normu nebo aspoň do přijatelných hodnot a samozřejmě pro život ohrožující krvácení, pro náhlé ztráty krve, to znamená při úrazech, při nějakých velkých autonehodách a tak dále. Operacích samozřejmě při výkonech velkých.
Ano, to jsem chtěla také doplnit a zajímalo by mě, jestli jak se rozšiřují možnosti současné medicíny, jestli se v souvislosti s tím rozšiřují také možnosti využití odebrané krve.
Já bych řekla, že se krev využívá už po řadu let prakticky pro stejné teda indikace, nicméně pokud se ptáte na to využití tím, že vlastně je velký pokrok v medicíně, tak se dělají složitější operační zákroky a pacienti přežívají samozřejmě delší dobu, je řada onkologických onemocnění, kdy se samozřejmě ta nemoc třeba vrací a tak dále, takže oni potom odebírají vlastně transfuzní přípravky po řadu let, třeba 20 let od nás potřebují. Jinak to spektrum se až tak výrazně nerozšiřuje, to stejné pořád spektrum, buď je to nějaká akutní ztráta, operační zákrok, anebo je to chronická nedostatečnost prostě krevního obrazu, potřebuju třeba krevní destičky, nebo potřebuju jenom červené krvinky, v případě popálení zejména plazmu, ale to se jako výrazně nemění.
A pacientů ale přibývá tedy?
Pacientů, ano, to, co jsem řekla, pacientům přibývá a zaplať pámbu samozřejmě, že pacientů přibývá. Oni opravdu přežívají to, co dřív pacienti nepřežili. A takže spotřeba transfuzních přípravků v žádném případě neklesá. Pokud vždycky sledujeme statistiky, tak prostě ta spotřeba je stále veliká. Jestli něco mírně klesá, je možná spotřeba plazmy, protože se cílí na jiné hodnoty, prostě využívá se jiných hodnot, třeba sledování srážlivosti krve a tak dále. Ale co se týká červených krvek, to znamená, to si každý představí krev, tak to je pořád obrovská spotřeba a to samé krevní destičky.
Jak dlouho je možné krev a produkty z ní skladovat?
Plná krev, pokud by se vyrobila, nerozdělila by se na jednotlivé složky, tak lze skladovat 35 dní. Červené krvinky 42. Plazma 3 roky, tam máme opravdu docela čas a krevní jističky pouze 5 dní a pokud jsou speciálně ošetřené, tak 7, takže tam ta logistika mít dostatečnou zásobu pro to velké spektrum pacientů, které máme na starosti. Třeba i my tady v Plzni jako jedno z krizových transfuzních center, kde máme působnost na celý plzeňský a karlovarský kraj, je velice složitá.
Já se na to skladování ptala i proto, že se blíží prázdniny, což je čas dovolených. V létě většinou na odběr přichází míň dárců než během školního roku.
Mm-hmm. To máte pravdu, to je prubířský kámen, vždycky červenec, srpen, nicméně poslední roky se ty měsíce přibývají a to období, kdy té krve míň se nám nějak rozšiřuje. Zásoby zde udělat tak, jak jsem řekla předtím, to znamená, nelze si, kdyby to šlo, jakoby do zásoby nakřečkovat, tak to prostě nejde. Takže musíme pořád vyzývat prostě dárce tak, abychom doplňovali stále ty zásoby. To léto je specifické v tom, že přichází méně dárců, protože čerpají samozřejmě oprávněně nejvíc dovolenou, ale hlavně nemohou třeba chodit darovat potom těsně, po co se vrátí. A na druhou stranu sice ubývá plánovaných operačních zákroků, ale přibývá těch neplánovaných, protože samozřejmě lidé více sportují a někdy, bych řekl, nekriticky se pouští do nějakých akcí a potom jsou z toho těžké úrazy a také se víc cestuje, takže těžké autonehody. Přiznám se, netěším se žádný rok na tyto 2 měsíce. Hrozně moc bych si přál, aby to bylo letos jinak, ale moc to nevěřím.
Budeme se držet palce. Třeba nás teď slyší hodně lidí, kteří si to vezmou k srdci. Vaše oddělení bude o prázdninách fungovat v nějakém jiném, omezeném prázdninovém režimu s ohledem právě na ty dovolené, úbytek dárců?
My si to nemůžeme absolutně dovolit. Tady v Plzni vlastně naše transfuzní oddělení fakultní nemocnice Plzeň, jak jsem řekla, nezásobí jenom fakultní nemocnici, ale i další nemocnice v Plzni a pomáháme i těm ostatním v rámci kraje nebo v rámci i třeba Karlovarského kraje a jiné. Čili jediná změna je, že nemáme sobotní odběry první sobotu v měsíci, jinak máme ten provoz vlastně úplně stejný. Naopak před prázdninami poslední 2 dny, to znamená, doufám, že to nespletu, 28, ne, čtvrtek 27. říkám to dobře, a 28. června naopak máme prodloužený ještě odběr asi o 1 hodinu. A možná, že k tomu budeme muset přistoupit i o prázdninách, uvidíme.
Na dovolené vaši zaměstnanci jezdí mimo čas dovolených?
Musíme se vystřídat tak, abychom samozřejmě měli dostatek personálu, ať už u dárců nebo na krevních skladech. Prostě musí být tak jako ale jinde ve zdravotnictví, kde je nepřetržitá služba.
My také pořád vysíláme.
To je pravda.
Lidé jezdí na dovolenou i sem k nám do Plzně, jejího nejbližšího okolí. Může se stát, že třeba budete potřebovat nějakou krevní skupinu a dárce odjinud se o tom dozví, může přijít darovat krev tady sem k nám?
Tak samozřejmě může, nicméně, ať jsme propojeni přes takový ten registr vyřazených dárců, ať už prostě jsou vyřazeni z důvodu nějaké nemoci nebo teda infekční onemocnění i přes vzácné dárce, tak není to úplně teda standardem, protože každá transfuzka si samozřejmě ty dárce odebírá sama, protože může sledovat ten jejich zdravotní stav a ty výsledky zpátky. Nicméně, pokud by byla takováto výzva, tak samozřejmě nikoho neodmítneme, zvlášť pokud by byla vlastně Plzeňského kraje, kde spolupracujeme, bych řekla, velice úzce.
Ano, možná dárci, kteří k vám pravidelně dojíždí nejenom zblízka, ale i zdaleka vlastně.
Ano, to jsme docela pyšní. My teda děláme výjezdní odběry v Tachově, to jsem ještě zapomněla říct, ty se v létě teda také nedělají. To je teda jediný rozdíl a dárci z Tachova jezdí k nám do Plzně. A asi nejdál bych řekla, že k nám jezdí pravidelní dárci třeba ze Šumavy, takže tu už máte 120 kilometrů jednu cestu. Takže na to jsme pyšní, že si vybrali Plzeň.
A děkujeme jim.
A děkujeme jim, ano.
Co vás zajímá?
Hostem ve vysílání Rádia vašeho kraje je primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice Plzeň, doktorka Petra Šlechtová. Probíráme dárcovství krve a jeho důležitost. Pochopitelně prvodárci jsou u vás vítáni, to je jasné. Jsou u vás vítáni také o prázdninách?
No to si pište. To samozřejmě prvodárce vítáme, vítáme samozřejmě i naše pravidelné dárce, ale o prázdninách obzvlášť, protože, jak jsem říkala, ten nedostatek transfuzních přípravků je prostě celorepublikový a možná, že už jste slyšeli nějaké výzvy v sdělovacích prostředcích.
I jsme je vysílali také.
No. A to ještě vlastně prázdniny nezačaly.
A kdo se může stát dárcem krve? Jaké jsou ty hlavní podmínky?
A úplně stručně, měl by to být samozřejmě pokud možno zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, pokud přijde poprvé, tak do 60 let, pokud se s něčím léčí, tak aby byl léčen správně. Samozřejmě závažné choroby jsou kontraindikací darování, ale to se musí posuzovat individuálně, ale obecně, když řeknu, pokud je postiženo více orgánů, tak většinou to nejde. Hmotnost musí být nad 50 kilo a musí samozřejmě mít, nesmí se bát samozřejmě odběru, musí mít v dobrém stavu žíly a zejména srdíčko a cévy.
Už při první návštěvě prvodárce daruje krev?
Určitě. Pokud se dostane až vlastně k lékaři, který ho uschopní k odběru a krevní obraz vyjde v pořádku a všechny ty hodnoty, co tam zjišťujeme, jsou v pořádku, tak hned daruje.
Není to moc narychlo? Je krev od prvodárce z toho prvního odběru bezpečná pro příjemce potom?
Určitě je bezpečná, je vyšetřená jako samozřejmě krev i u opakovaných dárců a plazma, která je nosičem vlastně patogenů, to znamená vlastně těch infekčních chorob, které by mohly být přeneseny, tak je prvních půl roku, teď od 1.7., protože se bude vyšetřovat ještě metodou PCR, tak to budou 4 měsíce uložena v takzvané karanténě a my vlastně dalším odběrem, takže doufáme, že ten prvodárce neskončí jako prvodárce, přijde ještě jednou a mnohokrát, tak my to tím vlastně propustíme, že je všechno v pořádku. A to je složitý, na to nemáme čas.
Říkal jste, že prvodárce se nesmí bát. Stává se, že někdo až při tom odběru zjistí, že opravdu to nejde, že odhodlání bylo veliké, podmínky splňuje, ale on prostě to nedokáže?
To víte, že se to stává, není to úplně tak časté, ale většinou, když tam přivede někdo někoho z donucení, takže proto já říkám, nesmí se bát, musí chtít sám, ale občas se to samozřejmě stane, ale většinou právě dárci odcházejí nadšení, že překonali ten strach a chodí k nám potom rádi a to je to nejlepší, co může být.
Neomdlévají vám tam prvodárci?
No to víte, že také občas někdo omdlí, ale nejsou to jenom prvodárci, jsou to i třeba pravidelní dárci a v létě je to trošičku horší, je to dáno i jako třeba i dneska je prostě teplo, tak samozřejmě podle toho taky, jaké je počasí a tlak a tak dále. Takže samozřejmě stane se, ale pokud se připraví na ten odběr a dělají to, co my jim říkáme, tak většinou odběr proběhne v pořádku, to znamená, jsou vyspalí, dostatečně pili, ráno se nabaštili, nejedli nic tučného a přišli s dobrou náladou, tak to většinou dopadne dobře.
Jak často může člověk darovat krev?
Pokud se bavíme o plné krvi, tak pánové chodí maximálně 4x do roka, čili s pauzou 3 měsíců a už je to obráceně. To znamená, po 3 měsících u těch speciálních odběrů jsou ty intervaly kratší.
A někdy, když je nedostatek nějaké krve, tak zkracujete tu dobu?
Když je nedostatek, tak můžeme zkrátit podle platné legislativy. Samozřejmě nelze odebrat dřív než za 8 týdnů, ale máme tam právě ještě nějakou rezervu, ale samozřejmě potřebujeme ty dárci v registru vydrželi dlouho, aby jsme žádným způsobem nepoškodili, proto jsou ty intervaly takto dlouhé.
A na jejich zdraví se to zkrácení tedy nijak nepodepíše?
Určitě ne.
Máme tady dotaz, co brání tomu, aby si každý před plánovanou operací nechal vzít krev a při operaci je dostal zpátky.
Takže to se ptáte na takzvané autotransfuze. Samozřejmě v současné době je takový poměrně sestupný trend těch dárců, respektive pacientů, kteří se stanou na chvilku dárci, opravdu moc není. Já myslím, že největší problém je i třeba v čekací době na plánované výkony, třeba výměny kloubů a tak dále, kdy třeba je ten pacient zařazen místo nějakého pacienta, který nevyhoví třeba v nějakých testech a pak není třeba čas. A spousta pacientů, které vlastně pošlou z těch jednotlivých klinik třeba k nám si vzít krev, také prostě toho není schopno, protože třeba například velice často berou léky na ředění krve, nebo mají třeba kardiostimulátor, nebo se léčí opravdu s nějakým závažnějším onemocněním a to tam je samozřejmě odebrat nemůžeme, tam ta kritéria jsou prakticky stejná jako pro pravidelné dárce.
Další dotaz, jak je to s darováním krve od lidí očkovaných proti covidu?
nijak jinak než od lidí neočkovaných nebo prostě tam po očkování proti COVID-19 jsme museli mít nějakou pauzu a ta byla úplně stejná, jako kdybyste se šel očkovat například na klíšťovou encefalitidu nebo na chřipku a tak dále. Čili ta krev je zařazena stejně tak jako jiná a toto nikdo nezjišťuje a není proto důvod.
Ještě vás poprosím o shrnutí toho nejdůležitějšího z našeho dnešního setkání.
Tak co bych chtěla říct, pokud někdo uvažuje o tom, že se stane dárcem krve, jděte do toho, nebojte se. Pokud byste chtěli přijít k nám na transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, podívejte se na webové stránky, na náš Facebook, máme tam i virtuální prohlídku oddělení, kde se můžete podívat nejenom na část dárcovskou, ale i po tom, co se děje s tou krví dál, což si myslím, že je velice zajímavé. A pokud máte nějakého kamaráda nebo partnera nebo chcete jít hromadně úplně nejlepší, budete se navzájem podporovat, nebojte se, máme pro vás připraveno, myslím, velice příjemné prostředí, zrekonstruované středisko pro dárce, báječnou svačinu a přijďte, zkrátka, budeme velice rádi.